Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, sveiki gyvi, mėly bičiuliai, jūsų dėmesio į laidą Įvartis ir mes vėl diskutuojame apie Prancūzijoje vykstantį 15 Europos futbolo čempionatą. Prieš porą dienų baigėsi pirmojo etapo kovos, po kurio toliau kovas dėl medalių tęsė 16 komandų. Šešios paskutinėsias vietos ir dvi trečiasias pozicijas grupėse užėmusios ekipos savo pasirodymą pirmenybėse baigė. Vienos ekipos gerokai nuvylė, o kitos nustebino ar net pranoko visus lūkesčius. Jau rytoj prasideda čempionato aštuntfinaliai, kurie baigsis pirmadienį. Naujasis Europos futbolo čempionas paaiškės Liepos 10 dieną 80 tūkstančių vietų turinčiame Stade de France stadione, Prancūzijos nacionalinėme stadione Paryžiaus priemiestėje Saint-Denis. Apie jau dvi savaitės Prancūzijoje verdančias futbolo aistras šiandien studijoje mes diskutuojame su futbolo treneriu ir Lietuvos edukologijos universiteto lektoriumi Vytautu Jančiausku. Sveiki gyvi, Vytautai.
Labadiena.
Ir futbolo teisėja Vaiva Skipitinė. Sveiki, Vaiva.
Labadiena.
Vytautai, futbolo specialistai prieš čempionatą, kiek kitai buvo sudėlioję prioritetus ir aštuntfinalyje vylėsi, turbūt matyti Austriją, Čekiją, Rusiją, Ukrainą greičiau nei Velsą, Šiaurės Airiją ar tą pačią Vengriją?
Na, iš tikrųjų, matyt, tas galbūt įtakoja tokį požiūrį žiūrovų į tai, kad 2018 metais Rusijoje vyks pasaulio futbolo čempionatas. Ir jeigu atvirai, tai aš pats tikėjausi, kad Rusijos rinktinė, pavyzdžiui, na, iš to žymiai kitaip. Aiškiai, jie bus solidesnė komanda, tačiau gaila, bet mes matėm tokią komandą, panašią į žaidimą, kuri galėtų, reiškia, pretenduoti į kažkokias aukštesnės pozicijas, tai būtent pirmam turė su anglais jis sužaidė.
Na, jum nekeista, kad iš antro krepšelio komandos važiuoja namo, ta pati Rusija, Ukraina, o iš paskutinio krepšelio apskritai iš penkių debiutantų keturios eina į atkrintamąsias varžybas. Mes galim prisiminti, na, tai, ką padarė Danija, turėdama brolius Laudrupus, tai, ką padarė graikai, ukrainiečiai blykstelėjo, ar ne, dabar visas keturių debiutantų, toks sprogimas, vadinkim taip. Čia yra kažkokia tendencija, yra tas atotrūkių sumažėjimas, ar čia tiesiog išimtis iš taisyklės?
Na, iš tikrųjų, tai matyt, analizuojant šitą problemą, reikėtų visų pirma kreipti dėmesį į visas metų varžybas. Dėl to, kad, kodėl aš tą paliečiau, dėl to, kad, reiškia, tada, kada metų bėgė vyksta čempionų lyga, tai tos komandos, kurios yra dalyvės ir labai aktyvios dalyvės ir daina iki pusfinalių ir finalo, jos, aišku, turi milžinišką krūvį. Ir jeigu mes panalizuotume, kiek žaidėjų žaidžia iš čempionų lygos komandų, mes pamatytume, kad gan nemažai. Ir ypatingai tos komandos, kurios turi savo gretose lyderius, tai tie lyderiai turėjo milžinišką krūvį viso sezono metu. Tuo tarpu tos komandos, kurios, tarkim, neturėjo tokių svarbių varžybų sezono bėgė, ar ne, tai jų pasirodymas dabar šitam Europos čempionate yra visiškai geras. Ir mes nieko negalim prieš pasakyti jiems, kad jie, tarkim, blogiau žaidžia už tuos esamus jau lyderius arba esamas žvaigždės Europos padangėje.
Vedate link to, kad tie super mega žvaigždės, ar ne, šiek tiek išsunktos nacionalinių čempionatų klubų savo, ar ne?
Vadinkim, labai teisingai. Tai. Ir aš galvoju, kad UEFA vis tik turėtų ateityje peržiūrėti savo visą varžybų vykdymo politiką. Ir tas liečia ne tik tai Europos čempionatą. Jeigu mes prisiminsime, reiškia, Brazilijos pasaulio čempionatą, mes ten matėme, kad žvaigždės taip pat neblizgėjo. Ir tai matyt, akivaizdžiai rodo tai, kad galbūt tais metais, kada vyksta tokio europinio arba pasaulinio lygio renginiai, galbūt nevykdyti čempionų lygos. Aišku, čia mano to kaip trenerio pamąstymai, bet galvoju, kad kažkokios tai vis tik sprendimus turėtų priimti UEFA.
Treneri, jeigu mes kalbėtume apie žaidimo specifiką, ar ne? 2004-ieji Graikija laimėjo su autobusų vartose, vadinkim taip, Potare Hagelis viską sudėliojo taip komandą po standartų arba po kontratakų, dažniausiai muždavo, vėl užsidarydavo. Dabar kito vokiečio Berto Štoko vadovaujami vengrai kartu su Velsu yra rezultatyviausi po grupių varžybų, nekeista?
Na, žinot, iš tikrųjų, tai didelių stebuklų aš jokių nematau, nes reikia pažiūrėti, kokie vyko pokyčiai Vengrijos futbole. Tai jeigu mes pamatytume, kad Vengrija didelį dėmesį pastaraisiais metais skyrė į infrastruktūros gerinimą, į treniruočių sistemų gerinimą, mes matome, kad ta šalis po truputį grįžta į savo futbolo tradicijas. Nes mes negalim nurašyti Vengrijos kaip tokios, kuri neturėjo futbolo, staiga jis atsirado. Ne, tai buvo tam tikras atotrūkis nuo pokario metų iki tam tikro laiko tarpo, kada jie pagaliau pradėjo kilti į viršų.
64-ieji Europos čempionate užlipo ant piedestalo.
Taip, labai teisingai. Taip, palaipsniui jie kyla, reiškia, į tą savo buvusį lygį ir tai yra smagu stebėti iš šalies, bet reikia kartu ir pabrėžti, kad vis tik į tą futbolą labai daug investuoja valstybė pati. Tai visų pirma infrastruktūra, į socialinius dalykus, kas liečia, aiškiai, vaikų ugdymą ir panašiai toliau. Tai labai svarbu iš tikrųjų yra.
Vaiva, galite paaiškinti Islandijos komandos fenomeną?
Islandijos komandos fenomeną labai sunku paaiškinti, nes iš tikrųjų maža šalis, maža ta bazė, ta prasme turimas žmonių skaičius, stadionų skaičius, bet man jų požiūris, kiek teko susidurti su šitoje komanda, tiek moterų futbole, tiek vaikų, tiek ruošimas, ta prasme ir pasiruošimas varžybom ar turnyram, tai iš tikrųjų yra įspūdingo lygio. Galima prilyginti Anglijos, Ispanijos klubam ir valstybėm.
Tai čia nelėmė, sakykime, blogesnės klimato sąlygos ar ne. Gyventojų skaičius čia nevaidina jokio vaidmens. Mes turime 10 kartų daugiau gyventojų.
Mano manimu yra požiūrė iš tikrųjų reikalas ir atsidavimo vat, tos visos palaikymo grupė, treneriai ir visi, visa skirta jėga turbūt, kur yra šalia komandos, iš tikrųjų didelį duoda postumį žaidėjams žaisti.
Vytautai, vėl mes grįžkime dabar prie grupių varžybų. Jums tokie taktiniai pastebėjimai, kažką naujo galbūt pamatėte, naujas pergalės raktas, nauji kažkokie variantai, sustabdyti varžovų pagrindiniai lyderiai, sakykime, Ronaldo ne iš karto pramušė, tebūnėjais pavargęs, sunkiai ir Anglijos lyderiai, James Wardis tik su vienu įvarčiu buvo. Kokie čia yra jūsų pastebėjimai?
Na, žinot, iš tikrųjų taktikos mes kažkokių naujų variantų nematome. Tai yra išlikę viskas tas pat, tik tai matot, kiekvieną taktikos sėkmę apsprendžia žaidėjų meistriškumas. Matyt, galbūt reikėtų kreipti dėmesį į tai.
Na, jis lyg ir pertrauksiu jūs top klubuose žaidžiančių Anglijos, Vokietijos rinktinėse yra aukštesnis tų žaidėjų, ar ne? Negu, sakykime, vengrų arba islandų.
Nu, matot, vėlgi, mes sugrįžkim prie to paties, kad iš dalies taip, bet vis tik viską dar koreguoja šiek tiek ir nuovargio fonas. Ten visai kitoks nuovargio fonas. Mes paimkime Anglijos čempionatą. Anglijos čempionato lygis yra pats aukščiausias Europos šalių tarpe. Tai kiek tie žaidėjai duoda sveikatos, reiškia rungtyniaudami Anglijos čempionate ir kiek, tarkim, Vengrijos, tai du skirtingi dalykai yra. Ir kada komandos išeina iš tokį svarbų tiesiog varžybų etapą ir didelį atsakomybę vis tik, Anglija tai yra skaitoma futbolo šalis iš tikrųjų. Nors Anglija nei karto nėra tapę Europos čempionatais, kaip nebūtų keista, Europos čempionas atsiprašau.
Tai, bet... Laukiam nuo 66-ųjų kažko iš Anglų.
Jo, tai 66-ais jie ten buvo tapę pasaulio čempionais.
Visiškai teisingai.
Jo, tai vat dabar mes tiesiog ir keista, tai yra toks, sakyčiau, iškreiptas vaizdas futbolo, nes futbolo šalis nei karto nėra tapęs tokio rango varžybų nugalėtojais. Bet mes turim priimti domenį ir tai, kad Anglai priima labai daug žaidėjų iš užsienio. Ir
tai savotiškas gali būti achilo kulnas jiems patiems?
Be jokios abejonės. Rengiant nacionalinę rinktinę, reikia matyti kreipdėmėsi į tai, kad jaunimas, kuris, tarkim, perina nuo jaunių iki suaugusių, jis turi tą terpę, kur turėtų gauti daug rungtyniauti ir rungtyniauti gero lygio varžybose. Nes antraip, jisai tik tai atduoda visas jėgas savo treniruotėse, bet kuris tą savo treniruotumą patikrins. Tai va čia reikia ekstremalių sąlygų, kad jie kartu, žaisdami su labai gero lygio žaidėjais, kiltų į viršų.
Arba turėtų būti, na, toks labai labai geras, geriausias Manchesterio mokinys Markusas Rešfordas, turbūt, ar ne?
Nu, galėtų būti ir tai, bet dar kartą pasikartosiu, kad net ir pati geriausia treniruotė yra blogiau už blogas varžybas. Dėl to, kad rungtynės nepaprastai daug duoda žaidėjų. Tu reiškia, tą savo visą praktiką gali įgyvendinti jau praktikoj, tiesiogiai, su kovojant dėl taškų, dėl nugalėjimo vardų ar panašiai taip toliau. Tai va čia toks dalykas labai svarbu žaidėjų yra.
Gerai, dabar, Vaiva, pereikime prie teisėjų. Čempionate dirba 18 brigadų. Na, aš kelis jūsų kolegas pavardinsiu. Sveinas Mojenas yra norvegas, felčeris, Martinas Atkinsonas, policininkas, Markas Klatenburgas, kvalifikuotas elektrikas, tik vieni anglai beje turi du arbitrus. Na, Klemanas Triupanas yra 34 metų jauniausias arbitras iš Prancūzijos. Jonas Eriksonas, milijonierius, susikrovęs turtus į sporto transliacijų kompanijos švedas. Stebite teisėjų darbą, turbūt nemažiau nei futbolininkų veiksmus.
Visada teisėjų darbą stebim. Mes teisėjai daugiausiai.
Kokie pastebėjimai?
Pastebėjimai kolegom visada stengiasi suprasti kiekvienam sprendimui ir kodėl tas sprendimas buvo vienoks arba kitoks. Lygiai taip pat žiūrim keletą pakartojimų, kaip dirbo kaip komanda ir vieni arbitrai iš tikrųjų nustebino savo santūrumu, ten susitvarkymu su varžybom, nes jeigu įvyko rungtynės ir mes nematėm, kad teisėjai apskritai buvo rungtynėse, tai reiškia viskas įvyko labai sklandžiai ir labai gerai.
Na, jūs minėjate tas žaidėjai gudrybės, kurie bando sudaryti tam tikras savo komandos draugams geresnės sąlygas, kažkaip teisėjom vaizdą užstoti, ar ne, kažkur tu turi nubėgti, kažkur tu turi pasimaišyti tą tokią nematomą tamsioji teisėjo darbo pusę.
Taip, teisėjų, ypač asistentam, ta prasme, labai dažnai krašto saugai būna jų matymo ir ypatingai nuošalės stebėjimo zonai, jeigu yra arti žaidėjas, taip, tai yra gerokai sudėtingiau. Arba kai yra ta taktika vadinama žaidžia žaidėjai linija, ir tos linijos labai laikosi, tai ta prasme vieni žaidėjai kirtinėja, tai yra ypatingai sudėtingos sąlygos.
Pastebite teisėjų klaidų? Arba jūsų, tarkim, sprendimas būtų toks, o realiai jis buvo priimtas kitoks?
Mes visi žmonės, savaime suprantama, mes visi klystam, tai, bet, sakau, mes teisėjai visada stengiamės suprasti, kas atsitiko ir kodėl. Kartais būna tikrai, kad komandos draugas mato kitaip, padeda teisėjai, maksimaliai teisėjauja, tikrai išnaudodami visas priemonės, racijas, papildomus teisėjus už vartų. Tai matėm labai daug sprendimų, kur buvo priimti neaikštės teisėjo, ten asistento ar pagalbininko už vartų to vadinamo papildomo teisėjo. Tai būna klaidų, bet jos, ta prasme, visada atsitinka tikrai ne dėl kažkokio tai tendencingo teisėjavimo ar kažko tiesiog.
Na, mes turime labai gerą pavyzdį FIFA kategorijos arbitrą Gediminą Mažeiką, jis šiame sezone dirba UEFA Europos lygoje ir ne vieneriose rungtynėse dirbo, reiškia, čia yra perspektyva, ar ne, čia yra labai labai platus nerti dirvonai dar ir mes gal po 4 metų savo arbitrą turėsime Europos čempionate arba dar anksčiau galbūt pasaulio pirminybėse.
Manyčiau taip su atitinkamu požiūriu ir atitinkamu atsidavimu, nes Gediminas Mažeika yra iš tikrųjų labai atsidavęs savo darbui arbitras, jis skiria labai didelę dalį savo gyvenimo laiko treniruotėm, analizavimui savo klaidų ir jisai tikrai labai yra savikritiškas žmogus ir bendravime išklauso visada ir žaidėjų ir trenerių nuomonę teko ne kartą matyti tikrai, tai, bet dirba kryptingai. Tai jeigu mes turėsim dirbančius kryptingai arbitrus, priimančius kritiką, norinčius tobulėti, tai savaime suprantama, Lietuvos teisėjų mokykla iš tikrųjų yra labai gera ir labai vertinama.
Gerai, nuo teisėjavimo vis mėl keliaujame prie žaidimo. Vytautai, kas vyksta rytoj? Rytoj 3 rungtynės, 8-finalį ir Saint-Étienne, Šveicarija, Lenkija, Lance, Kroatija, Portugalija, na ir Prancūzijos sostinė, Velsas, Šiaurės Airija, britiškasis derbis turbūt kelia daugiausiai susidomėjimo, ar ne?
Na. Be jokios abejonės, dėl to, kad Britai yra Britai ir tas toks derbis, aišku, duos be kompromisinę kovą. Nes kiekviena iš tų šalių, Britų šalių, jos nori įrodyti, kad jos yra futbolė neprastesnis viena už kitą.
Ir aš už Angliją ypač.
Taip, ypatingai už Angliją. Ir mes, aš galvoju, pamatysim tikrai gerą žaidimą, gerą futbolą.
Ko tikėtis iš Lenkijos Šveicarijos rinktinio akistatos? Na, Šveicarą į stebuklų, sakykime, nerodo, Lenkai taip santūriai su vokiečiais grupėje ant pirmą antrą vietas pasidalino.
Na, žinote, atvirai pasakius, tai labai lygios komandos ir nuspėti jų rungtinių baigti, manau, kad labai sudėtinga būtų.
Na ir lieka tada Kroatija, Portugalija, pietietiškos, karštos, improvizuojančios, Portugalai ant prarajos ribos. Ir taip jau, su padidintų komandų beje skaičiumi, ar ne, čia ačiū naujajam formatui, gali pasakyti Ronaldo.
Iš tikrųjų tai yra taip, dėl to, kad kažkodėl tai pastaraisiais metais mes Europos čempionato vykdymo metais, mes nematom Portugalų kaip tokios futbolo šalies, ryškios šalies futbolo, kuri tikrai nuo pat čempionato pradžios siektų tokio tikslingai ramaus rezultato, bet pas juos atsiranda, reiškia, čempionato metu jau duobės, kas nepaprastai tokio rango turnyruose kenkia pačios komandos rezultatams. Tai jeigu kalbėtume apie šią porą, aš manau, kad vis tik kroatai šiandien dieną yra pasirengę geriau. Ir aš galvoju, jeigu jiems nepamaišys kažkokie tai šalutiniai veiksniai, kaip per nelygdėlį simuliaciją baudos, reiškia, ten smūgių, dar kažkokių tai dalykų, tai jie ko gero turėtų laimėti.
Gerai, einame toliau į kitus mačus. Čia, Vokietija, Slovakija, na, turbūt vokiečiai, sakykime taip, ar ne, nenuvertindami Slovakų, tada Italija, Ispanija, čia vienas dievas žino, na ir Prancūzija, Airija, bei Anglija, Islandija. Labiausiai būtų gaila Islandų turbūt.
Aš manau, kad Islandai jau šiandien pasiekė patį maksimalų, tai yra patį aukščiausią rezultatą, kurie jie galėtų pasiekti realiai. Dėl to, kad mes jūsų sudėtyje nematome labai ryškių žvaigždžių. Tiesiog ta komanda, kuri nepaprastai yra didelė patriotė, žaidėjai stengiasi apginti savo šalies garbę ir jie tiesiog visom galimybėm, ką jie sugeba šiandien dienai padaryti, jie tą ir daro aikštėje. Ir labai smagu žiūrėti iš šalies, kad žinant tos šalies dydį, jos infrastruktūra futbolo, ką jie turi šalyje, požiūrį valstybės į šitą reikalą, aš manau, kad jie pasiekė labai daug.
Na ir Prancūzija, Airija, čia airiams turbūt mažiausiai šansų iš visų tų aštuntfinalio porų, tikriausiai lengviausiai nuspėjama, ar nebūtų šių rungtynių baigtis. Nebent perdegs prancūzai, jie aišku po dideliu psichologiniu presu.
Iš tikrųjų labai teisingai jūs paminėjot, aš tą kaip tik norėjau pasakyti, kad yra didelis psichologinis presas ir atvirai pasakius, tai galbūt trūksta daugiau tokių žaidėjų, kurie galėtų pasiekti įvarčių daugiau eigoj, pačioje varžyboje eigoj. Dėl to, kad mes matom, kad Prancūzijos komandai kažkaip tai, taip švelniai tariant ir sekėsi, namų sienos galbūt padėjo. Tai aš galvoju, kad taip negalima iš karto nuvertinti, reiškia, varžovų.
Taip, bet ten Antuano Griezmano ir Dimitrio Pajėdėje airiai neturi.
Labai teisingai jūs pasakėt, bet airiai turi charakterį. Tai yra britiškas charakteris ir jie nuo pirmos minutės iki pabaigos kausis kaip liūtai. Ir aš galvoju, kad tai irgi bus labai įdomios rungtynės.
Na, pasižiūrėsime, kaip čia viskas susidėlios nuo rytojaus per artimiausias dienas, kai mes sužinosime visus ketvirtfinalio dalyvius. Vaiva, vėl sugrįžkime prie moteriškų futbolo reikalų. Tai, kas nutiko Vokietijoje, ar ne, kada Klaudija Niuman pakeitė Vokietijos televizijos istoriją, tapdama pirmąją moterimi, kuri televizijo komentavo vyrų futbolą per Europos čempionatą po pirmosios transliacijos. Na, sprendžiant iš Angelos Merkel politikos, lyg ir tokie tolerantiški vokiečiai apipylė kritiką šią moteriškę, tačiau ji nusikryžiavo į tai ir pasakė, niekas mano pomėgio ir mano karjeros nesugadins. Sveikintinas reiškinys šito vieto ir neperlenkė vokiečiai lazdos, kritikuodami.
Mano manimu, kritikuodami neperlenkė, nes, kaip aš minėjau prieš mūsų pokalbį, moterim Vokietijoje yra kur pasireikšti futbolę, nes jie turi labai stiprų moterų futbolą ir mano manimu tikrai yra pakankamai vietos komentuoti, spręsti. Būtų įdomu iš tikrųjų paklausyti jos pačios komentavimą su profesionaliu vertėju, kuris išverstų, kas ten taip įžeidė tuos tolerantiškuosius vokiečius, nes iš tikrųjų tolerantiška šita šalis labai visais atžvilgiais ir moterim ir priima tikrai visas labai draugiškai. Tai mano manimo vienintelis dalykas, kadangi šita šalis iš tikrųjų labai myli futbolą, labai gyvena to futbolo, ypatingai čempionatų metu, tai mano manimo nebent pamaišė tai, kad iš tikrųjų yra vietos, kur pasireikšti ir tiesiog ne ta vieta buvo, vyrai norėjo vyriško balso ir jo neišgirdo tiesiog ir priėmė, kaip priėmė.
Esate minėjus, kad teko dirbti ir vyrų, ir moterų futbolo varžybose, ar ne? Kur yra sunkiau?
Visada yra sunkiau moterų futbole, savaime suprantama, nes vyrai yra tiesiog paprasčiau nuspėjami moterų futbole, visą laiką tikiesi netikėto ir turi būti aktyvus ir įsijungęs vis nuo pirmųjų iki paskutinių sekundžių.
Vytautai, jūs dabar irgi darbuojatės, tenka dirbti ar ne su moterimis, taisyklės tos pačios, fiziologija be abejo, aišku, vyrų yra moterų vienokia, vyrų yra kitokia, bet na, tie vat, niuansai tokie, vat, jeigu mes į taktiką pabandytume įlyst, ar čia tik tai tas nenumatytas atvejis, kad moteris gali kažką spontaniškai padaryti, ar ten irgi yra tie patys deriniai, sakykime, tu ten bėgi, tu ten atiduodi kamuolį, ten skersuoji, ten vartininko veiksmai, pavyzdžiui, vat tos niuansai, detalės, tos vat smulkmenos.
Matot, kalbant apie moteris, man reikėtų atkreipdėmėsi į tai, kad vyras nuo moters skiriasi visų pirma, ne tik fiziologiškai, bet skiriasi ir savo požiūrį, bet kokį reikalą. Tai moteris yra žymiai kruopštesnis. Jeigu mes pradėtume analizuoti, reiškia, taktinės sistemas ir kalbėti apie tai, reiškia, kaip jas reikėtų pildyti su vyras ir su moterim, tai jeigu moteriai išaiškins ir jinai tikrai priims ir supras tą, ką mes norim iš jos gauti, jinai bus žymiai kruopštesnė, jinai tikrai tą išpildys ir nebus jokių problemų. Tuo tarpu pas vyrus šito mes galim ir nesulaukti. Jeigu mes prie didelio darbo, reiškia, tą atliksime, tai ten dar galim būt pasireikšti tokį variantą kaip improvizacija. Vyrai linkia daugiau improvizuoti negu moterys, tai tas jau yra irgi, aiškiai, matosi, bet moterys, jeigu lyginant vyrus su moterim žaidžiant futbolą, tai jos yra ištvermingesnės. Jos yra ištvermingesnės, kantresnės ir tuo požiūriu jos neša vyrus tikrai.
Vaiva, jūsų pastebėjimai arba prieštaravimai?
Prieštaravimas galbūt vyra vienintelis, kad vis tik vyrai savo logiką stipriai lenkia moteris futbole. Ta prasme, numatime, kas bus toliau. Dėl ištvermės vienareikšmiškai moteris lenkia vyrus greičiai, jeigu lyginant, ta prasme, merginas ir vaikinus. Mano manimu, šiai dienai dauguma lyderiaujančių moterų komandų mūsų vaikinus dėtų į vietą, kaip, ta prasme, būtų net gėda iš tikrųjų žiūrėti. Technika, merginos irgi iš tikrųjų, jos jeigu pradedant to dirbti, tai jos tikrai labai labai kruošios, bet kartais tikrai labai labai lygiuose momentuose, kurie atrodo ant tiek akivaizdus, ant tiek aiškus, tu pamatai tokių keistų sprendimų, kad tu negali patikėti, kad tai įvyko tavo akise ir vat, kaip žmogui galėjo šauti galvą tai sugalvoti apskritai.
Tai gal mes greičiau matysime ne vyrų rinktinę, moterų rinktinę, ar ne, pasaulio ir Europos čempionatuose?
Ką jūs turite menį Lietuvos?
Be abejo, mūsų rinktinė.
Nu, žinot, aš jums pasakysiu atvirai, kad tiek moteris, tiek mūsų vyrai atsilikia lygiai tiek pat nuo tų komandų lyderių, kurios yra pasaulyje. Dėl to, kad Tam, kad turėt kažką, tai reikia pirmiausia duot kažką. Tai pas mus yra atvirkštinis variantas. Aiškia, mes pirmiausia laukiam rezultato, kada rezultatas yra, tada stengiamės duoti. Tai vat Meilutytės pavyzdys. Jinai tapo olimpinė čempionė, staiga pradėjom rūpintis baseinais. Ne, vakarų pasaulyje taip nėra. Reikalinga visų pirmiausia surengti tam sąlygas, pradėti nuo nulio, nuo vaikų, visiškai nuo mažyčių, nuo darželių, kad ten būtų tinkama infrastruktūra, būtų geri specialistai, požiūris būtų. Dabar galbūt čia ne vieta ir ne laikas analizuoti tos dalykus, nes pas mus problemų daugiau negu reikia šitose srityje.
Šiandien tik plaukiame.
Taip, tai aš kalbu apie ir visas kitas sporto šakas, galbūt išskyrus krepšinį. Bet aš galvoju, kad pas mus tauta yra gyva ne tik krepšiniu. Ir jeigu mes matom Islandijos pavyzdį, kur 300 tūkstančių gyventojų pasiekia tokio lygio rezultatus, tai man atrodo, mums viskas prieš akis. Kitas atvejs pasaulinis yra Urugvajus. Urugvajus tai lygiai tokia pat šalis ir savo kvaratais reiškia ir savo gyventojais, bet požiūris kitas yra.
Kągi, ačiū Jums už pastebėjimus. Na, o Jums, mėly bičiuliai, priminsiu, kad šiandien laidoje Įvartis mes bendravome su futbolo teisėja Vaiva Skipitene. Ačiū Jums, Vaiva, kad atvykote. Ir futbolo treneriu Lietuvos edukologijos universiteto lektoriumi Vytautu Jančiausku. Ačiū Jums, Vytautai.
Ne, dėkuoju.
Ačiū Jums, klausytojai. Iki kitų susitikimų.